tas, kas ir Eurostata datos, ka Latvija ir šī eksportētāja uz Krieviju, šeit tomēr ir arī to, ka mūsu robeža valsts ir Krievija, un tāpēc arī citas Eiropas valstis arī eksportē caur mums. Tās ir noteikts muitas procedūras, ka tādā veidā tā var arī darīt. Jāatzīmē tā, ka, protams, ka šī pārtika un lauksaimniecība viņa nav ierobežota ne importā, ne eksportā. Protams, tas ir katra uzņēmuma ētikas un morāls jautājums sadarboties ar Krievijas pusi.